KPR adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gazak hökümeti işten çekildi. Türkmen sahiller Gazak vakasını matlaatlaşıyor. Kavullaki Türkmen ilçhanesi Türkmen Oğan Serkedinle olan çaknısı ret etti. Levap'ta prezidentin av ağlama için emeli şert döredildi. Yurtta çörük gitmesiyle arka ağırlaşıyor ve beylek tedarikler. O dali son kavarlar dinle. Olur lentilimin yoksun anı urvan tanış ediyordu. Qazaqstanın İçeri İşler Ministerliği 5-nji ýanwar gejesinde ýurdun bir näçe sebitini köpçülüklüğün protestler targadlarına 200-den gowrak adamın tutsak edilenini habar berdi. Yerli yerine yetirji guramalaryň we prokuraturanyň duýduruşlaryna garamazdan raýatlar özükdürji çağırışlara berilip ilatyň asudalygyny we howpsuzlygyny hökm salýan bi-kanun hereketlere ýüz urdy diýip Qazaqstanyň İçeri İşler Ministerliginiň metduat gullugynyň beýanatynda aýdylýar. Şeýle de raýatlaryň käwr toporlarynyň ýollary baglap uluk hereketini päsgelçilik döreden nubellenilýär. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä Almaty, Şymkent we Taraz şäherlerine akymatlaryň binalaryna hüjüm etmek synansyk edildi. Pençereler, kapylar dögüldi we beýleki maddi ziýanlar ýetirildi. Mundan başga polisiýa määrekäniň daş Tayak, gazlı ve buruşlu bankaları, molotov kokteylleri yali zatları ulanan onu belliyar. Neticede bir kanun hareketleri neticesinde içeri işleri idaralarının 95 işgari yaralandı. Kulluk avtologlarının 37 sanatı zayelandı deyip içeri işleri ministerliğe aitti. Hakimiyetler demonstrantların arasında ezir sekenlerin bolup bolmanını varada havar vermedi. Sinçiler, polisiya tarapından tutsak edilenlerin sahanının resmi beyanatta azaldırıp görkezlüğünü mengdiyenliğine aydiyarlar. Kanada'nın Ontario velayetinin kariyeti 2020-nji ýylda Tehranna halkara howa yollarının uçarı urulup yıkılanına ölen 6 adamın maskarasına Eyran'dan 107 milyon dolar öwel pulunu almak varada karar çıkardı. Ontario yukarı kariyetinin kararına göre 2020-nji ýylyň ýanwar ayında Ukrayna'nın halkara howa yollarının Tehran'ın olayını helakçılığa uçuran yolcu soru bilkastın edilen terrorçuluğun pidası oldu. Kazi bu kararı hünermenlerin gelen neticeler esasında çıkardı. Onların biri karvuların onun rayet uçurduğunu bilenliğini ama bilkastın atıp yıkanlığına etti. İslamçı Revolüsyon Korukçuları Korpusu 2020 yılın yanvar ayında Tehran'ın olayını Ukrayna'nın halkarı hova yollarının bu oyunu kısımlı uçurunu urup yıktı. Bu ýetdiçilikde 176 ýolagçy we ekipaj agdalary helak boldy. Center Gold Kanadanyň Kumtor altyn käninde işlän kompaniýasynyň Kyrgyz hökümeti bilen edýän dawasyny kazysy çözmek üçin gepleşik geçirýändigini tasdiq etdi. Bir näçe ýyl bäri maliýe we daşky gurşaw aladalarynyň merkezinde bolan altyn käni häzir Kyrgyz döwleti bilen Senterranyň arasynda ýeçili üstünde barýan dawanyň subýektine urly. Senterra 3-nji ýanwarda bu dawany çözmek üçin zerur hasaplaýan çarçyňyň keskitledi we döwlet ýeçiliginäki Kyrgyz altyn kompaniýasynyň paýlarynyň takminan 26%den gowragynyň özüne degişli bolmalygyny aýtdy. Bundan başga beýleki zatlaryň birlikde bu kararda Kırgız devletinin Senterra'nın bilelikte döreden iki Kırgız kerhanesi, şeyle de Kumtor kan üçün dol cevap karşılığı üstünü almalı gaydılıyar. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov bir günün Senterra ile gepleşik etabını koğu öngü gidişliğin bolanlığına aitti. 2021 yılın yanvar-noyavr aylarında Özbekistan 300-800 milyon litreden gowrak benzini import etdi. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 112 milyon litre köp benzinin import edilenini görkezýär. Döwlet statistika komitetiniň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň 11 aýynyň dowamında Özbegistan 115 milyon amerikan dollar möçsörünü benzin satın aldı. Her kuvatta Özbegistan'ın benzin import ediyen esasi yurtları Orset ve Türkmenistan olup duruyor. Benzin import edilen yurtların arasında Kazakistan, Irak, Eyran hem var. Resmi maglumatlara göre 2021 yılın yanvar-noyavr aylarında Özbegistan'ın ödününü 1 milyon tonnadan uğrak benzin önürlüptür. Siz haberler dinlediniz.